Dobré ráno. Keď sa pozrieme do kalendára, tak zistíme, že do Veľkej noci chýba ešte 5 týždňov. Ale v dnešnom texte sa už nachádzame na prahu Veľkej noci. Lebo udalosť, ktorú sme práve teraz čítali, sa odohrala v predvečer Veľkého piatku. Evangelista Marek v súvislosti so sviatkami Veľkej noci hovorí o dvojakom zabití. Najprv je tu snaha o zabitie Ježiša jeho nepriateľmi. Lebo 14. kapitola začína týmito slovami. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. V zápätí príde deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok. Týmito slovami začína dnešný text. Pozoruhodné. Ako toto dvojaké zabitie spolu súvisí? Ľudský plán zlikvidovať Ježiša je zrejmý. Ale zároveň vychádza najavo iný, Boží plán. A Ježišovi nepriatelia netušia, že ich plán vlastne poslúži k naplneniu toho Božieho. Aký je Boží plán? Ježiš pošle dvoch svojich učeníkov do mesta, aby pripravili veľkonočnú večeru. A my čítame, že prišli do mesta a pripravili veľkonočného baránka. My však vieme svoje. Vieme, že ten pravý veľkonočný baránok je už dávno pripravený. A nepripravil ho nikto iný ako sám Boh. Apoštol Peter hovorí, Kristus ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. A apoštol Pavol hovorí, Ježiš je náš veľkonočný baránok, ktorý bol obetovaný. Čo z ľudskej strany bude zabitý justičnou vraždou, z Božej strany bude obeťou. Na kríži sa tak stretnú dva plány, ten ľudský a ten Boží. To najhoršie, čoho je človek schopný, zabiť Božieho syna, Boh obráti na to najlepšie, čoho je schopný on, zachrániť človeka. Izrael bol v Egypte vykúpený z otroctva prostredníctvom baránka, ktorého Boh nariadil obetovať. A toto vykúpenie si Židia každoročne pripomínali práve počas sviatku Veľkej noci. A teraz Boh pripraví iné, oveľa slávnejšie vykúpenie prostredníctvom Božieho baránka, ktoré sa odohrá práve na Veľkú noc. A síce vykúpenie z duchovného otroctva, z hriechu. Nachádzame sa v Jeruzaleme, v hornej sieni, v ktorej sa odohrá pamätná posledná večera Ježiša s jeho učeníkmi. Na stole je veľkonočný baránok, ktorého učeníci pripravili. Ale my vieme, že ten pravý veľkonočný baránok neleží na stole, ale sedí za stolom. A počas večere Ježiš urobí niečo neslýchané. Stáročný židovský obrad jedenia baránka. tradičnú paschálnu večeru zmení na večeru Pánovu. Slávnostná večera, ktorou si Židia pripomínali vykúpenie z egyptského otroctva, sa odteraz stane večerou, ktorou si kresťania budú pripomínať vykúpenie z moci hriechu, diabla a smrti. Veľkonočného baránka, ktorého pri tejto večeri jedli Židia, nahradí Boží baránok, ktorého ukrižované telo a preliatú krv si odteraz budú kresťania pripomínať chlebom a vínom pri večeri Pánovej. Ale skôr ako k tomu dojde, zaznejú Ježišove slova. Amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Ten, čo je so mnou. Okolo stola zavládne zdesenie. Väčšie než to, keď im Ježiš oznámil, čo mu vykonajú najvyšší kňazi a zákonníci. Lebo teraz Ježiš nehovorí o svojich nepriateľoch, ale o svojich priateľoch. Jeden z vás, jeden z dvanástich, jeden z najbližších Ježišových priateľov zradí. Veď zradiť môže len priateľ, len blízky človek. Zradcov nehľadajme tam vonku, medzi Ježišovými nepriateľmi. Zradcov vždy hľadajme vo vnútri, medzi Ježišovými priateľmi. Ježiš týmto oznámením o zrade a zradcovi učeníkov veľmi zneistí. Oni vedia o konflikte, ktorý bol medzi ich pánom a tými, ktorí boli vonku, židovskými kňazmi a zákonníkmi. Ale vo vnútri, medzi sebou, sa cítili úplne istí a bezpeční. Vzájomne si dôverovali. Doteraz nemali najmenší dôvod pochybovať jeden o druhom, či podozrievať jeden druhého. Ale zrazu to už neplatí. Zrazu je všetko inak. Medzi nimi sa nachádza zradca. Jeden z vás na zradí. Ako učeníci zareagujú na Ježišovo oznámenie zradcu? Čo urobia? No, predstavme si, že by sa teraz Ježiš medzi nás postavil a povedal, jeden z vás, ktorý tu sedí, ma zradí. Čo by sme urobili? No, mali by sme dve možnosti. Tá prvá by vyzerala asi takto. Začali by sme toho zradcu hľadať medzi sebou. Pokúsili by sme sa ho identifikovať, odhaliť. Brat X by sa pozrel na brata Y a povedal, Pane, ja si myslím, že on je tým zradcom. Už dlhší čas si ho všímam a niečo sa mi na ňom nepostáva. Už ani na bohoslúžby pravidelne nechodí. A keď príde, sadne si do kúta, počas kázne sa len obzerá okolo seba alebo hľadí do mobilu. Ľuďom sa vyhýba a hneď po zhromaždení uteká domov. Jeho správanie je veľmi podozrivé. Pane, ja si myslím, že on je tým zradcom. No, učeníkom slúži k úcti, že toto nerobia. Oni sa nezačnú obzerať okolo seba a pýtať sa, kto by to len mohol byť. Peter sa nepozerá na Jakuba alebo na Filipa. Ján sa nepozerá na Bartolomea alebo na Tomáša. A už vôbec nikto sa nepozerá na Judáša. Oni nehľadajú zradcu v tom druhom. Oni ho hľadajú v sebe. lebo jeden po druhom sa pýtajú: Pane, či som to ja? Vari som ja tým zradcom? Ich otázka prezrádza hlboké vnútorné zneistenie. Každý sa pýta, lebo každý je zneistený. Každý sa pýta, lebo každý si pripúšťa možnosť zlyhania. Pýta sa aj Judáš, aj zradca? Áno, aj on. Ale on sa pýta len preto, že sa pýtajú tí druhí. Keby sa ostatní pýtali, a on by mlčal, tým by sa prezradil, bol by podozrivý. A tak sa pýta aj on. Ale pokrytci sa pýtajú len kvôli druhým. Ostatní jedenácti sa však pýtajú kvôli sebe. Som to vari ja tým zradcom? Na učeníkoch vidíme, čo máme robiť, keď počujeme oznámenie o zrade alebo o odpadnutí od Ježiša, od viery. Nepodozrievajú jeden druhého. Nedávajú otáznik svojim spolubratom. Oni ten otáznik dávajú nad sebou. Lebo keď sa pozrú do svojho srdca, čo zistia? Že za určitých okolností sú schopní aj toho najhoršieho. Aj zrady, aj iných zlyhaní a previnení. A nie len oni, aj každý z nás. K tomuto zisteniu, či vlastne zneisteniu, nás chce Ježiš priviesť. Preto on neoznámí meno svojho zradcu, aby každý skúmal sám seba. Lebo je možné sedieť spolu s Ježišom za stolom, dokonca aj pri večeri Pánovej, a predsa prehrať svoj život. Preto sa aj my máme pýtať: Pane, som to ja? Skúsme si tú otázku položiť aj my, každý sám sebe. Ale položme si ju trochu inak. Akú máš istotu, že budeš Ježišovým nasledovníkom aj o rok, aj o dva, o 10 či o 20 rokov, ak ešte bude žiť? Akú máš istotu, že v deň, keď budeš zomierať, nebudeš zomierať ako zradca, ktorý zradil Ježiša a Božiu vec v tomto svete, ale že budeš zomierať ako Ježišov učeník, ktorý zostal Ježišovi verný až do smrti? Akú máš istotu, že nebudeš zomierať ako odpadlík od viery, ale ako oddaný nasledovník Ježiša Krista? To je otázka, ktorú si musíme zodpovedať. Lebo to je otázka, pred ktorú nás stavajú Ježišove slová o zrade a zradcovi. Veď Judášom to neskončilo, len začalo. Ako dejiny kresťanskej cirkvi začali, tak i pokračujú. Začali zradou i pokračujú zradou. Príbeh Judáša sa znovu a znovu opakuje v dejinách cirkvi. Napríklad apoštol Ján píše o situácii na konci prvého storočia, ktorá nastala v niektorých cirkevných zboroch. Hovorí: Odišli spomedzi nás, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. A apoštol Pavol píše, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery. V cirkvi sa vždy budeme stretávať nielen s hriechom, ale aj s neverou, s odpadnutím, so zradou ľudí, ktorí buď odídu, alebo keď aj neodídu, vieru iba predstierajú. Dá sa tomu nejako zabrániť? Nie, nedá. Lebo my nemôžeme zabrániť tomu, aby do cirkvi mal prístup i hriech, i diabol. On ho mal aj medzi 12. Preto čítame, že diabol vložil Judášovi myšlienku zrady do srdca. Len nebo bude miestom, kde už diabol a hriech nebudú mať prístup. Ale cirkev nie. Cirkev vždy bola, je a vždy bude zmiešaným spoločenstvom. Vždy tu budú takí, ktorí aj začnú s Ježišom, ale skončia bez Ježiša. Veď sa len pozrime okolo seba. Koľkí boli i medzi nami, ktorí s Ježišom začali, ale počase odišli. Nie len zo zboru, z cirkvi, ale aj od Boha. Ľudia, ktorí zradili Ježiša a Božiu vec v tomto svete. Preto si musíme položiť tú istú otázku, ktorú si tu položili Ježišovi učeníci. Pane, či som to ja? Alebo inak povedané, akú istotu môžem mať, že to nebudem práve ja? Že ja zostanem verný Ježišovi až do konca, že ho nezradím, že v deň, keď budem zomierať, tak nebudem zomierať ako jeden z tých, čo zradil, ale ako jeden z tých, čo zostal verný až do smrti. Pane, či som to ja? Akú istotu máš, že to nebudeš práve ty? Otázka, ktorú sa Ježišovi učeníci pýtajú, vyplýva práve z ich neistoty. Každý z nich, každý okrem Judáša sa pozrie sám do svojho vnútra a čo zistí? Že v ňom sa nenachádza nič, o čo by sa mohlo oprieť. A to je síce poctivé, ale veľmi zneisťujúce poznanie. Niet vo mne ničoho, o čo by som sa mohol oprieť. Veď za určitých okolností je každý z nás schopný čohokoľvek. Niet vo mne ničoho, na čom by som mohol založiť svoju istotu, že práve ja sa tým zradcom nestane. To, že už roky žijem s Ježišom? Aj Judáš žil roky s Ježišom. To, že pracujem, slúžim, kážem Božie slovo? Aj Judáš slúžil, kázal, evangelizoval. To, že prijímam večeru Pánovu? Aj Judáš ju prijímal. A predsa zahynul. Nič z tohto mi nedáva istotu do budúcnosti. Tak potom, o čo sa má človek oprieť? Na čom má založiť svoju istotu, že on tým zradcom nakoniec nebude? Keď si už nemôžem byť istý ani sám sebou, tak čo mi potom ešte zostáva? Mojou jedinou istotou sú ruky, ktoré pri poslednej večeri vzali chlieb, aby ho lámali a podávali učeníkom so slovami: vezmite a jedzte, Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Mojou jedinou istotou sú ruky, ktoré pri poslednej večeri vzali kalich, aby ho podali učeníkom so slovami: vezmite a pite. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohy. Tieto ruky boli na druhý deň pribité na drevo kríža. Ježišove prebodnuté ruky sú mojou jedinou istotou, že keď som do nich vložil celú svoju bytosť, svoje telo i svoju dušu, svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť, svoju časnosť i svoju večnosť, že z týchto rúk nevypadne. Do nich som vložil i svoje zradné srdce, i svoje prehry a zlyhania, hriechy a pády, svoju nevernosť i náklonnosť k odpadnutiu. Do nich som vložil všetko to, akým som bol, akým som, i to, akým ešte budem, a to s tou dôverou, že za všetko zaplatili tieto ruky. Že Ježišova krv, ktorá sa na kríži vyliala za mnou, sa vyliala aj za mňa. A tak, hoci si nemôžem byť istý sám sebou, môžem si byť istý Kristom, že on to so mnou myslí smrteľne vážne. Dokázal to na kríži, že i mňa zahrnul do svojej novej zmluvy spásy, ktorú na kríži spečatil svojou krvou. Že i mňa zahrnul do svojho sľubu, že sa ma nikdy nevzdá. Jediná istota, ktorú mám, je Kristova vernosť. Nemôžem sa oprieť o svoju vernosť Kristovi, jedine o Kristovú vernosť voči mne. A tak hoci mám pochybnosti o sebe, o svojej schopnosti zostať mu verným až do konca, nemusím mať pochybnosti o Kristovi, o jeho schopnosti zachovať ma verným až do konca. Amen.